Kapitel 14. Udvandringen. Muslimerne begyndte at udvandre til Medina. De fleste drog afsted i små grupper, i ly af mørket, og efterlod deres hjem og egen del. Det var åbenbart for muslimerne, at der var tale om et endeligt farvel til deres hjemby, hvor politisternes indstilling til det islamiske budskab var særdeles fjendtlig. Muslimernes udvandring var egentlig en erklæring om, at nye loyalitetsbånd var stiftet, der prioriterede troen over de stammemæssige relationer. Dette blev til fulde værdsat af muslimerne i Medina, der betegnes Ansar, hjælperne, som tog imod de mekanske muslimer, Muhajirun, emigranterne. Hver muslim, som ankom til Medina, blev velmodtaget og indlogeret i et muslimsk hjem. De nye ankomne spredte en forventningsfuld atmosfære blandt muslimerne i Medina, som nu udgjorde en anselig del af byens befolkning. Muslimernes udvandring fra Mekka blev snart iøjnefaldende for politisterne, på trods af, at de fleste drog afsted i al hemmelighed. Huse stod tomme, og kendte ansigter forsvandt fra bybilledet. Faren ved muslimernes udvandring blev snart tydelig for Mekkas øverste, som energisk forsøgte at standse dem. Nogle af muslimerne blev taget til fange af deres egen stamme, og andre blev jaget langt ind i ørkenen. Abu Jahl drog afsted efter sin halvbror, Ayash ibn Rabi'a, og narrede ham til at vende tilbage og se til sin mor. Da de nærmede sig Mekka, lykkedes det Abu Jahl at binde Ayash og slæber ham tilbage til Mekka. Umar ibn al-Khattab var den eneste, der offentligt erklærede, at han ville emigrere. Han udfordrede Quraysh til at standse ham og sagde, jeg udvandrer. Han, som ønsker at efterlade sig en sørgende mor, en enke eller et forældreløst barn, kan møde mig på den anden side af denne dal. Umar må Gud være tilfreds med ham, var en berygtet kriger, og ingen tog imod udfordringen. Desuden ønskede ingen stridigheder med Umars klan, Adi. Der gik ikke længe før, alle muslimerne havde forladt Mekka, undtagen dem, som Quraysh formåede at tage til fange. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, selv ventede på guddommelig befaling om, hvornår han skulle tage afsted. Han bad sin nærmeste ven, Abu Bakr, og sin unge fætter, Ali, om at blive sammen med ham, hvor Gud være tilfreds med dem begge. Qurayshitterne var aldeles klar over, at hvis profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, grundlagde en ny base for sin bevægelse, stod de til at miste deres dominerende position i Arabien. De måtte tage affære omgående, og der blev hasteindkaldt til et møde i rådsalen. Det var klart for de fremmødte, at situationen var alvorlig. De frygtede, at Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, på sigt kunne iværksætte et angreb mod Mekka med nye tilhængere og alliancer. Udvandringen til Medina blev betragtet som en alvorlig trussel mod den qurayshitiske overmagt i Arabien. Den måtte derfor standses. De mere besindige forslag blev først diskuteret. Nogle foreslog, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, skulle holdes i livslang arrest. Den idé blev hurtigt fejet af bordet, da en indspærring af profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sandsynligvis ville opildne hans tilhængere til at forsøge at redde ham. Rabi'a ibn Amir sagde, lad os sende ham i eksil. Når han engang er langt væk, vil han ikke skabe flere problemer for os, og vi kan rette op på den skade, han har forvoldt blandt os, og genoprette vores nationale enhed. Det blev imidlertid pointeret, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var en forførende taler. Han ville være i stand til at få andre stammer på sin side, og så ville truslen mod Mekka være ganske alvorlig. Abu Jahl, der indtil videre havde lyttet i stilhed, følte, at det var rette tidspunkt for at fremsætte sit synspunkt. Han insisterede på, at problemet kaldte på en radikal løsning. Han foreslog, at hver enkelt klan skulle stille en modig ung mand til rådighed, som skulle forsynes med et sværd. De skulle alle dræbe Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, samtidig. Således ville alle klaner fordele i mordet på profeten. Profetens klan, Abd Manaf, ville have valget mellem at gå i krig med hele Quraysh eller at tage imod blodpenge, som Quraysh med glæde ville betale. Abu Jahls forslag blev mødt med billigelse. Politisterne blev også enige om, at planen skulle føres ud i livet med det samme, og man besluttede, at attentatet på Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, skulle udføres samme nat. De forskellige overhoveder forlod rådsalen for at udvælge repræsentanter til det kollektive attentat. Kort før middag gik profeten Guds velsignelse og fred være med ham hen til Abu Bakr og talte alene med ham. Han fortalte, at han havde fået Guds tilladelse til at tage afsted. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, havde købt to hurtige kameler i forventning om, at han skulle ledsage profeten. De aftalte, at profeten skulle komme hen til Abu Bakrs hjem ved midnat, hvorfra de begge skulle tage afsted i ly af natten. Blandt de få, der kendte til profetens afrejse, var hans unge fætter, Ali, må Gud være tilfreds med ham, der havde taget imod islam som dreng. Ali var nu i starten af 20'erne. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad Ali om at sove i hans seng den pågældende nat. Det indebar stor fare. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, forsikrede imidlertid Ali, må Gud være tilfreds med ham, om at han ikke ville lide overlast. Da snigmorderne indtog deres stillinger omkring profetens hjem, blev de pludselig overvældet af søvn. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kom ud, tog en håndfuld støv og lagde det på deres hoveder. Derefter gik han direkte hen til Abu Bakr, som havde forberedt de to kameler til afrejsen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, insisterede på, at han ville betale for sin kamel. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, forsøgte at overtale ham til at modtage den som en gave. Profeten sagde imidlertid, denne udvandring sker for Allahs skyld, og jeg ønsker at bruge mine egne penge på at dække mine udgifter, så jeg kan belønnes for det. Til trods for, at Medina ligger nord for Mekka, red profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, i sydlig retning. De red mod en hule, der ligger i Thawr-bjerget. Et af de talrige bjerge, der omgiver Mekka, hvor i de skjulte sig i 3 dage. Uden for profetens hjem sov snigmorderne, stadig da en af politisterne kom for at se, om attentatet var lykkes. Han vækkede dem og sagde, at støvet på deres hoveder var tegn på, at det var lykkes Mohammed at flygte. De kiggede gennem døren og sagde, der er Mohammed i sin seng. De slog døren ind, men opdagede, at det var Ali, der lå i sengen. De begyndte at råbe, at Mohammed var flygtet. Abu Jahl sendte straks flere mænd til hest ud for at fange profeten og hans ledsager. En dusør på 100 kameler blev udlovet til den, som kunne bringe profeten, død eller levende. Forfølgerne red i alle retninger. En deling drog også mod syd og kom meget tæt på hulen, som profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, gemte sig i. Profeten og Abu Bakr befandt sig imidlertid i sikkerhed i Thawr-bjergets hule. Profetens forberedelse havde været grundig. Så snart han nåede frem til hulen, gav han de to kameler til Abdullah ibn Arqat, en stifinder, de havde lejet, og sagde, at han skulle føre kamelerne tilbage til Mekka via en ny rute. Abu Bakrs forhørte, Amir ibn Fuhayra, forsynede dem med proviant. Han lod fårene græsse i retning mod hulen i løbet af dagen. Efter solnedgang gik han hen til hulen for at give profeten og Abu Bakr forsyninger. Abu Bakrs egen søn, Abdullah, havde fået en vigtig opgave som deres meddeler. Han bevægede sig rundt i Mekka om dagen og lyttede ved forsamlingsstederne. Ved skumring drog han ud til hulen og informerede sin far og profeten om situationen i Mekka. Abdullah vendte tilbage sammen med Abu Bakrs forhyrte og forflokken for ikke at efterlade fodspor. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, havde også tildelt Ali, må Gud være tilfreds med ham, en opgave. Han skulle tilbagelevere de penge og værdisager, som folk havde opbevaret hos profeten. Mekanerne plejede at opbevare værdier og penge hos Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, på grund af hans hæderlighed. Det var man fortsat med, til trods for modstanden mod islam. Ali, må Gud være tilfreds med ham, sørgede for at levere værdierne tilbage til deres ejermænd. Efter 3 dage i hulen var profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, klar til at fortsætte. Deres stifinder bragte dem deres kameler. Da alt var klar, genoptog de to deres vågelige færd med bevidstheden om, at Quraysh havde sat en stor pris, en dusør på 100 kameler, på deres hoveder. Som nævnt kom nogle af forfølgerne meget tæt på hulen, som profeten og Abu Bakr havde skjult sig i. De to sad stille indenfor og Abu Bakr hviskede til profeten, hvis nogen af dem kigger ned, vil de helt sikkert få øje på os. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde beroligende. Vær ikke urolig, Allah er med os. Koranen skildrer dette, og nogle af traditionssamlingerne nævner desuden et par duer, som byggede rede uden for hulen, og en edderkop i færd med at spænde sit net ved hulens indgang. Da forfølgerne så fuglereden og spindelvævet, konkluderede de, at hulen måtte være tom. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr må Gud være tilfreds med ham, fortsatte deres rejse via en ukendt rute. Rejsen til Medina var på omtrent 500 kilometer, og der levede flere beduinstammer i ørkenen. Dusøren på de to rejsendes hoveder ville friste enhver. De måtte derfor tilbagelægge distancen uden at blive bemærket. Det var yderst vanskeligt, og der var derfor brug for en rejsefører med stor erfaring og viden om ørkenen. Mens de bevægede sig frem, indså de imidlertid, at næsten alle og enhver havde fået kendskab til deres flugt og til dusøren. Quraysh havde sikret sig, at alle stammer, der lå på vejen til Medina, og alle kendte opholdssteder, var blevet informeret. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr må Gud være tilfreds med ham, red nær Mudlij-stammens område, blev de bemærket af en mand, der med det samme fortalte sit folk, hvad han havde set. En mand fra stammen ved navn Suraqa ibn Malik var den første, der øjnede muligheden for at opnå dusøren. For at sikre sig, at ingen anden skulle fange dem, sagde han skødesløst, at han selv havde set de nævnte personer, som blot var ude for at lede efter en vildfaren kamel. Kort efter forlod Suraqa imidlertid de andre og gik ind i sit telt. Han tog sit sværd og spyd og red hurtigt afsted. Snart fik han øje på de to rejsende i ørkenen og begyndte at forfølge dem. Følgende er Suraqas egen skildring. Da jeg nærmede mig dem, snublede min hest, og jeg faldt ned. Jeg undrede mig over, hvordan det kunne ske. Jeg var imidlertid udholdende og red videre. Da jeg igen fik øje på dem, styrtede min hest, og jeg faldt ned for anden gang. Jeg blev dog ikke afskrækket og genoptog forfølgelsen. Da jeg nærmede mig dem, sank min hests forben ned i sandet, og jeg faldt ned igen. Da hesten trak sin forben ud af sandet, blev det fuldt af en røgsky. Jeg indså, at jeg på ingen måde kunne overmande Muhammad. Jeg råbte derfor efter dem og bad dem om at standse. Jeg forsikrede dem om, at jeg blot ønskede at tale med dem og ikke ville gøre dem fortræd. De standsede. Jeg bad profeten om at skrive mig en seddel, som skulle være et tegn, han kunne genkende senere. Profeten bad Abu Bakr om at skrive en seddel, som jeg brugte efter erobringen af Mekka, til at få adgang til profeten og erklære min tro på islam. Efter at have modtaget sedlen, steg jeg op for at ride hjem. Profeten kaldte på mig og sagde, Suraqa, hvad vil du sige til at bære den persiske herskers guldarmbånd? Jeg sagde, Khusro ibn Hurmus. Han sagde, ja. Jeg svarede ikke. Jeg drog tilbage og mødte flere personer i færd med at forfølge de to. Jeg fortalte enhver, jeg mødte, at jeg var sikker på, at Muhammad ikke var reddet i den retning. Det er værd at bemærke, at da muslimske styrker besejrede det persiske rige, få år efter profetens død, kaldte Umar ibn al-Khattab, islams anden kalif, Suraqa ind og gav ham den persiske herskers armbånd. Suraqas tilfælde var det nærmeste politisterne kom i jagten på profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, under hans historiske udvandring til Medina. Under sin planlægning af sin flugt havde profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, truffet alle tænkelige forholdsregler. Han forberedte sig med minutiøs omhu og gjorde alt, hvad han selv kunne for at sikre sit liv. Derefter rejste han i fuld tillid til, at Allah ville beskytte ham. Det berettes, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, gjorde ophold hos Ma'bad, en beduin kvinde, som havde slået lejr et sted på deres rute. Hun havde ingen mælk eller mad at tilbyde de to rejsende. Hendes mand havde taget deres får ud for at græsse og kunne efterladt et enkelt får med indtørret yver. Vilkårene var meget umile i ørkenen, og der var ganske få steder, hvor dyrene kunne græsse. Beduinkvinden udtrykte sin beklagelse over, at hun ikke kunne tilbyde sine gæster noget. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad om sin værtindes samtykke og strøg derpå sin hånd over forrets yver, mens han sagde Allahs navn. Yveret blev fuldt af mælk, og alle drak sig med det, hvorefter de to genoptog deres rejse sammen med deres rejsefører. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham ankom til Quba, en lille landsby få kilometer fra Medina, blev han modtaget varmt og opholdt sig der i nogle dage. Her byggede han en lille moské. Det var den første moské, der blev opført i den islamiske æra, og den bliver den dag i dag besøgt af muslimske pilgrimme. I Medina ventede de troende på profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsagers ankomst. Selvom han ikke havde oplyst dem om sin afgang, eller hvornår han forventede at dukke op, var de klar over, at han var på vej. Faktisk var hele Arabien klar over denne begivenhed. Den islamiske kalender dateres ud fra profetens historiske udvandring fra Mekka til Medina, Hijra. Den indtraf den 23. september år 622 efter Kristus. I åbenbaringens 12. år. Muslimerne i Medina gik dagligt ud til byens udkant og ventede forhåbningsfuldt på profetens opdukken. De tog tidligt afsted ved daggry og fortsatte med at vente indtil middag, hvor solen blev uudholdelig. En dag, da folk begyndte at tage hjem, bemærkede en jøde, der var klatret op i et træ i sin frugtplantage, to mænd og en rejsefører nærme sig. Han råbte med det kaldenavn, jøderne plejede at bruge for de medinensiske arabere. Børn af Qayla, der kommer jeres lykke. Alle ilede tilbage for at tage imod profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. De sang en velkomstsang, ledsaget af musikken fra tamburiner, for at udtrykke deres glæde. Muslimerne fra Medina, Ansar og muslimerne, der var udvandret fra Mekka, Muhajirun, eskorterede jublende profeten Guds velsignelse og fred være med ham og hans ven ind i byen. Mange fra Ansar havde ikke set profeten tidligere, men de forstod hurtigt, hvem af de to det var, ud fra den ærbødighed, Abu Bakr viste ham. Da optoget gik ind i Medina, inviterede hver klan profeten Guds velsignelse og fred være med ham til at være sin gæst. Det var vanskeligt at behage dem alle, men samtidig ønskede profeten ikke at krænke nogen. Han bad derfor hver klan, der holdt fast i hans kamels tøjler, om at give slip og lade kamelen gå. Hun har sin ordre, sagde han. Profetens hundkamel, Al-Qaswa, fortsatte med at gå i Medinas gader, indtil hun til sidst standsede foran Abu Ayyubs hus, som glædestrålende straks bar profetens oppakning ind i sit hjem. Der var intet særligt ved det sted, hvor profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, indkvarterede sig de første par uger. Men profeten måtte træffe et valg, der kunne bevare alle tilfredse. Hvis han valgte en klan frem for en anden, var der risiko for, at klanen ville prale over denne ære. Al-Qaswa standsede imidlertid hos Abu Ayyub, der var kendt for sin beskedenhed. Abu Ayyubs hus var en lille toetagers bygning. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, valgte at indkvartere sig i stueetagen. Abu Ayyub følte sig forlegen over at skulle bo med sin kone ovenpå, mens profeten Guds velsignelse og fred være med ham boede nedunder. Han talte med profeten om det, men profeten sagde, at det var mere belejligt for ham og hans besøgende at opholde sig nedunder. Dermed var profetens rejse fra Mekka til Medina overstået. Profetens udvandring, Hijra, var en skelsættende begivenhed, der angav nye tider for islam. Byens egentlige navn var Yathrib, men blev herefter kaldt Medina den Nabi, profetens by, forkortet Medina, der ganske enkelt betyder byen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte umiddelbart efter sin ankomst at lægge grundstenen til det første islamiske samfund.